This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
โอ้หลายครั้งเลยคนไข้ทานยาสีฟันมาแล้วปรากฏว่ามาห้องฉุกเฉินต้องเอาผ้าก๊อซน้ำเกลือถูขัดยาสีฟันออกครับทำให้เจ็บมากกว่าเดิมผู้ที่เชื่อนะครับเข้าใจว่าเมื่อโดนน้ำร้อนลวกต้องทำให้มันเย็นเช่นยาสีฟันนั่นเองซึ่งเป็นความเชื่อที่มันไม่ถูกต้องและไม่ควรทำนะครับในการปฐมพยาบาลหลักการแรกคือลดความร้อนให้เร็วที่สุดครับต้องระวังเรื่องของการใช้น้ำแข็งความเย็นจากน้ำแข็งเนี่ยสามารถไหม้ผิวหนังได้เหมือนกันถ้ามีตุ่มน้ำใสนะครับถ้าคุยกันในวงการแพทย์นะต้องมาที่โรงพยาบาลนะครับคุณหมอจะมีการใช้เข็มที่ปอดเชื้อนะครับเจาะเข้าไปเพื่อทำให้ส่วนน้ำออกมาผิวหนังมันจะได้แบนลงเป็นการป้องกันไม่ให้การติดเชื้อเกิดขึ้นได้นั้นต้องทำโดยหมอนะครับ
ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ
This is Thai PBS podcast
คุณผู้ฟังเคยได้ยินอะไรแปลกๆเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อในเรื่องของการดูแลสุขภาพการปฐมพยาบาลหรืออะไรพวกนี้ไหมคะน่าจะเคยได้ยินกันมาบ้างเช่นสมมติแบบน้ำร้อนลวกเอายาสีฟันมาทาอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันมีอะไรที่เป็นความเชื่อแปลกๆเดี๋ยววันนี้คุยกับนายแพทย์เจตภัทรทวีโภคาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฉุกเฉินจากเพจห้องฉุกเฉินต้องรู้ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
สวัสดีครับพี่ลีครับและสวัสดีผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ
เรื่องความเชื่ออะไรที่มันแบบเอ๊ะมันมีอยู่จริงเหรอหรือเคยได้ยินหรืออะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลอะไรต่างๆเอาแบบเบสิกขั้นต้นง่ายๆก่อนเลยน้ำร้อนรวกหรืออะไรที่แบบเกี่ยวกับร้อนๆมาโดนผิวยาสีฟันเท่านั้น
ความเชื่อนี้นะครับไม่ควรทำนะครับโ
อ้
หลายครั้งเลยพี่ลีครับคนไข้ทานยาสีฟันมาแล้วปรากฏว่ามาห้องฉุกเฉินพยาบาลกระบอกทำอะไรรู้ไหมครับล้างยาสีฟันเจ็บกว่าเดิมอีกครับยาสีฟันมันติดผิวเยอะมากแล้วผิวหนังก็ไหม้ใช่ไหมต้องเอาผ้าก๊อซน้ำเกลือถูขัดยาสีฟันออกครับทำให้เจ็บมากกว่าเดิมแล้วถามว่าความเชื่อนี้มาจากไหนคือเพราะว่ายาสีฟันมีความเย็นนะครับก็เลยรู้สึกว่าผู้ที่เชื่อนะครับเข้าใจว่าเมื่อโดนน้ำร้อนลวกต้องทำให้มันเย็นก็โดยการใช้อุปกรณ์ที่เย็นๆอย่างเช่นยาสีฟันนั่นเองซึ่งเป็นความเชื่อที่มันไม่ถูกต้องและไม่ควรทำนะครับมันอาจจะมีผลข้างเคียงทำให้มีการติดเชื้อในแผลเกิดขึ้นได้ครับ
แล้วบางทียาสีฟันกว่าจะมาหาคุณหมอบางทียาสีฟันแห้งแล้วนะคะ
ใช่ครับ
มันแข็งแล้วนะ
นั่นทำให้เราต้องขูดแผลมากขึ้นกว่าเดิมอีกครับ
ห้ามนะคะอันนี้ไม่ได้ห้าม
ในการปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บที่โดนไฟไหม้น้ำร้อนลวกนะครับหลักการแรกคือ 1. ลดความร้อนให้เร็วที่สุดครับยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ครับสมมติว่าพี่ลีนั่งบนเครื่องบินนะครับแล้วก็เรานั่งตรงกลางไงเครื่องบินก็จะมีที่นั่ง3แถวใช่ไหมครับเรานั่งตรงกลางก็ได้ครับแล้วปรากฏว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนะครับเขากำลังให้บริการน้ำดื่มสมมติว่าคนที่นั่งข้างในสุดเนี่ยริมหน้าต่างบอกว่า
ขอน้ำร้อน
ใช่ครับปรากฏว่าโอเคเอื้อมมาปรากฏว่ามันลวกหกเราตรงกลางครับร้อนมากเลยครับ
ค่ะ
สิ่งที่เราควรทำอย่างแรกคือ1
วีนค่ะเอาไม่ใช่
ครับอย่าเพิ่งวีนครับ
อย่าเพิ่งวีน
ลุกขึ้นเลยครับขอน้ำเย็นหรือน้ำอุณหภูมิห้องจากพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทันทีครับขอน้ำเย็นเลยครับขอน้ำที่อยู่มันก็ต้องมีในถาดรถมันก็จะมีน้ำเย็นอยู่ใช่ไหมครับหร
ือ
น
้ำอุณหภูมิห้องอะไรก็ว่า
ใช่ครับน้ำอุณหภูมิห้องนี่แหละราดที่ผิวหนังของเราเลยเพราะว่าน้ำร้อนมันโดนที่ผิวหนังของเราเนี่ยถ้าเราไม่ทำอะไรเลยมันก็จะลงลึกไปเรื่อยๆทำให้การบาดเจ็บมากขึ้นผิวหนังคนเราเนี่ยแบ่งง่ายๆเป็น2ชั้นก็ได้ครับชั้นนอกกับผิวหนังชั้นในซึ่งอยู่ด้านล่างเวลาที่น้ำร้อนลวกเนี่ยมันจะลงไปเรื่อยๆครับการบาดเจ็บจะมากขึ้นซึ่งการบาดเจ็บจากแผลน้ำร้อนลวกหรือไฟไหม้เนี่ยมันอาจจะแบ่งเป็น3ระดับระดับที่1คือไหม้ตื้นๆนะครับอย่างเช่นแบบแผลที่โดนแดดนะครับเวลาที่สงกรานต์ใช่มั้ยตากแดดเด็กชอบไปเล่นน้ําก ลับมาใช่ตัวดําหน้าลอกอันนี้เป็นการบาดเจ็บของระดับที่1ซึ่งมันไม่รุนแรงครับระดับที่2นี่คือลงลึกลงมาที่ถึงชั้นหนังแท้อย่างเช่นน้ำร้อนที่กล่าวไปเนี่ยอุณหภูมิ40องศา60องศาเมื่อราดไปมันอาจจะลงได้ถึงชั้นที่2ซึ่งมันอาจจะเกิดเป็นตุ่มน้ำใสเกิดขึ้นพี่เคยเห็นไหมครับเวลาน้ำร้อนลวกแล้วเป็นแผลผุพองอ่ะแปลว่ามันไหม้ลงระดับที่2ครับมันถึงได้เกิดตุ่มน้ำใสขึ้นมาถ้าเราไม่ทำอะไรเลยครับเราวีนมันลงครับถึงระดับที่3ไหม้เป็นจนกระทั่งผิวหนังเนี่ยขาวจั๊วไปเลยครับมันก็ลงลึกมากการรักษาก็จะนานแผลก็ติดเชื้อได้นานมากขึ้นเห็นไหมครับตั้งสติอย่าเพิ่งวีนครับอย่าเพิ่งวีนหาน้ำเย็นหรือน้ำอุณหภูมิห้องมาราดเพื่อให้ความร้อนมันลดลงมันอาจจะไหม้ระดับที่1ไปแล้ว2ครึ่งไปแล้วแต่ไม่ลง3ไงแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกว่าจะวีนหรือเปล่าซึ่งไม่ควรวีนนะครับ
เมื่อกี้อยู่บนเครื่องบินใส่เสื้อผ้าอยู่แล้วตอนที่จะเอาน้ำราดอ่ะน้ำอุณหภูมิห้องราดเนี่ยต้องถอดเสื้อออกไหม
ควรครับถ้าหากว่าอาจจะอันนี้ถ้าหากว่าไม่ได้มีการละล่ามาลวงเรื่องการเปิดเผยเสื้อผ้าอะไรก็อาจจะถอดหรือไม่ถอดก็ได้แต่สำคัญคือ1อย่าลืมนะครับวัตถุที่เป็นโลหะสามารถนำความร้อนได้เราอาจจะไม่ถอดเสื้อผ้าออกก็ได้แต่ถ้าเกิดว่ามีแบบเข็มขัดมีสร้อยนะครับพวกนี้นำความร้อนได้นะครับปกติแล้วเนี่ยการโดนแผลไฟไหม้ก็ควรจะถอดนาฬิกาถอดแหวนออกเพราะว่าสิ่งนี้นำความร้อนได้มากแล้วก็จะทำให้มันมีการไหม้ลึกไปได้เรื่อยๆครับถ้าหากว่าเกิดเหตุในบ้านนะครับอย่างเช่นเรากำลังทำอาหารในครัวใช่ไหมเปิดน้ำร้อนอุ้ยกำลังลวกไข่ต้มลวกมือทำยังไงนะเปิดก๊อกน้ำครับแล้วเอามือจุ่มเข้าไปในก๊อกน้ำแล้วให้น้ำมันไหลลงมาเรื่อยๆครับในกาชาแนะนำว่าให้จุ่มกับน้ำเย็นเนี่ยที่เปิดไหลรินนะครับณอุณหภูมิห้องเนี่ยให้นาน 10-15 นาทีเลยครับเพราะว่าจะให้ความร้อนเนี่ยมันลดลงเร็วที่สุดนั้นเนี่ยขั้นตอนแรกในการปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บที่โดนไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวกคือลดความร้อนให้เร็วที่สุดครับทีนี้ต้องระวังเรื่องของการใช้น้ำแข็งหรืออุปกรณ์ที่มีความเย็นที่เป็นวัตถุครับเพราะว่าการไหม้พี่ลีครับมันไม่ใช่แค่เฉพาะความร้อนที่ไหม้นะความเย็นก็สามารถไหม้ได้ครับ
อ้าว
ใช่ความเย็นจากน้ำแข็งเนี่ยสามารถไหม้ผิวหนังได้เหมือนกันอันนี้การที่เราใช้น้ำแข็งหรือวัตถุที่มีความร้อนประคบนะครับไม่แน่ใจว่าอาจจะมีการไหม้เพิ่มเติมของความเย็นเกิดขึ้นหรือเปล่าในการปฐมพยาบาลแนะนำให้ใช้เป็นน้ำที่อุณหภูมิห้องนี่แหละครับในการราดอันนี้คือข้อที่1ได้บอกว่ามีลักษณะที่มีแผลผู้พองเกิดขึ้นมา
อ
ันนี้แสดงว่ามันมีการลงลึกถึงระดับที่ 2เกิดขึ้นมีตุ่มน้ำใสแต่ถ้าเราไม่ลดความร้อนเลยครับไม่เลยเนี่ยมันอาจจะลงระดับที่3อาจจะไม่มีแผลที่เป็นตุ่มผู้พองนะครับแต่ว่าขาวเหมือนนี่ไงเวลาที่ไปกินหมูกระทะครับเห็นไหมว่าให้เราปิ้งหมูนานๆเนี่ยหมูจะเป็นสีขาวถ้าปล่อยให้มันลงลึกมากเนี่ยผิวหนังจะเป็นสีขาวไปเลยครับการติดเชื้อจะรุนแรงมากขึ้นบางครั้งต้องมีการตัดผิวหนังตัวนั้นออกไปด้วยซ้ำไปครับ
ถึงจะเป็นแผลเล็กๆก็ตามใช่ไหม
ใช่ครับเห็นไหมครับว่าการปฐมพยาบาลเนี่ยตั้งสติปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธีป้องกันความรุนแรงที่เกิดขึ้นได้เยอะเลยครับผ
ม
จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการถ้ามีตุ่มน้ำใสนะครับถ้าคุยกันในวงการแพทย์นะเขาก็มีการคุยกันว่าจะเจาะดีหรือจะไม่เจาะดีหลักการคือว่าต้องมาที่โรงพยาบาลนะครับคุณหมอจะมีการใช้ยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดผิวหนังแล้วอาจจะใช้เข็มที่ปอดเชื้อนะครับเจาะเข้าไปเพื่อทำให้ส่วนน้ำออกมาผิวหนังมันจะได้แบนลงเป็นการป้องกันไม่ให้การติดเชื้อเกิดขึ้นได้นั้นต้องทำโดยหมอนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าทำเองไปเอาเข็มมาเลยครับจิ้มเนี่ยไฟแช็กจุดเลยครับเอาจุดเนี่ย
ฆ่าเชื้อ
พี่ดีว่าไฟแช็กจุดฆ่าเชื้อได้ไหม
ได้
ไม่พอครับไม่พอจะมีเชื้อบางอย่างที่ทนไฟด้วยครับไม่พอครับไม่พอครับการที่ใช้อุปกรณ์ไปฆ่าเชื้อโดยการแบบไปจุ่มไฟครับไม่ได้นะต้องเป็นอุปกรณ์ที่สะอาดและปลอดเชื้อจริงๆครับดังนั้นเนี่ยให้ไปที่โรงพยาบาลและอย่าลืมนะครับเข็มพวกนี้มีเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อเป็นพวกปัททะยักได้ปัททะยักเนี่ยเป็นเชื้อที่อยู่ในดินนะครับมันเป็นแบคทีเรียที่อยู่ในดินเข็มมันก็วางอยู่บนพื้นบ้างวางอยู่บนดินก็จะมีเชื้อแบคทีเรียตัวนี้เข้าไปอาศัยอยู่ด้วยซึ่งมันติดกันทางแผลครับถ้าเราใช้เข็มไปจิ้มเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยแบคทีเรียติดได้แน่นอนทีนี้มันอาจจะไม่เกิดขึ้นวันนี้ไงมีเคสหนึ่งครับมีคุณผู้หญิงคนหนึ่งครับที่อังกฤษคุณผู้หญิงคนนี้ก็ตัดต้นไม้ดอกกุหลาบไงที่บ้านมีสวนกุหลาบตัดกุหลาบแล้วกิ่งกุหลาบมันทิ่มมือ
หนามกุหลาบ
หนามกุหลาบครับหนามกุหลาบทิ่มมือเสร็จปุ๊บก็หนามเล็กๆไงไม่น่ามีอะไรคุณผู้หญิงก็ก็ทำแผลธรรมดาผ่านไป2สัปดาห์ยิ้มมาเลยครับ
ทำไมอ่ะ
ยิ้มกรามแข็งครับมาที่ห้องฉุกเฉินที่อังกฤษนะครับกรามแข็งอ่ะให้จินตนาการนะครับว่าเหมือนการแสยะยิ้มอ่ะคือแบบเวลาที่เราแสยะยิ้มไงแต่เขาค้างอ่ะครับ
เ
ขาไม่ได้แบบว่ามีความสุขที่เจอคุณหมอนะคือมันค้างอ่ะครับอันนี้คือการแข็งนี่เป็นอาการของบาดทะยักอ่ะครับซึ่งเกิดขึ้น2สัปดาห์ก่อนที่โดนหนามกุหลาบตำนั่นเองจึงกล่าวว่าการที่เราเอาเข็มเนี่ยไปจิ้มบาดแผลนะครับทำเองเนี่ยไม่แน่ครับโอกาสติดบาดทะยักได้สูงซึ่งไม่ควรทำนะครับสักพักนี่เนี่ยมันก็จะมีการสมานแผลแล้วก็ดีขึ้นได้แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ไปร้านขายยาหรือว่าไปหาที่สถานพยาบาลเพราะว่าคุณหมอหรือว่าคุณเภสัชกรก็จะประเมินว่าบาดแผลมีความรุนแรงแค่ไหนจำเป็นต้องใช้ยาฆ่าเชื้อหรือเปล่าอันนี้ควรจะไปโรงพยาบาลเพื่อให้คุณหมอตัดสินใจครับ
ทีนี้ไฟดูดให้เอาไปฝังดินเอาอะไรไปฝังดิน
เอาคนไข้เนี่ยแหละครับไปฝังดินซึ่งความเชื่อนี้ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็อย่าทำนะครับมันจะมีความเชื่อครับว่าบางคนเขาเชื่อว่าแบบไฟฟ้ามีประจุไงพี่เคยไปโรงแรมไหมครับมันจะมีเครื่องทำน้ำอุ่นใช่ไห
ม
เขาจะเขียนว่า ติดตั้งสายดินใช่ไหมครับหรือว่าตู้เย็นเนี่ยติดตั้งสายดินหรือยังสายดินก็หมายถึงว่าเอาสายเนี่ยมันไปลงดินไงเพื่อให้ประจุมันลงดินก็จะมีความเชื่อบางอย่างรู้สึกว่าคนไข้โดนไฟดูดคงมีประจุที่อยู่ในร่างกายจึงเอาคนไข้ไปฝังดินเพื่อให้ประจุมันคลายออกไปซึ่งความเชื่อนี้ไม่ถูกต้องเลยครับเวลาโดนไฟดูดแล้วเขาออกจากที่ไฟดูดแล้วเนี่ยประจุมันหายไปแล้วครับจะไปฝังดินก็ไม่ได้ช่วยอะไรแล้วก็มีหลายครั้งครับผมไปรับคนไข้ก็คือเขาเรียกรับว่าคนไข้โดนไฟดูดแล้วก็ไปถึงเนี่ยปรากฏว่าญาติก็ฝังดินเรียบร้อยเลยครับแต่โผล่ศีรษะไว้นะคนไข้ไม่หายใจแล้วด้วยครับหมดสติไปแล้วด้วยก็คือเราต้องเอาจากดินขึ้นมาเนี่ยเพื่อทำการปั๊มหัวใจ อีกอันนึงนะครับพี่บนสังกะสีที่เรามุงหลังคาครับ มันจะมีความเชื่อบางที่ที่บอกว่าเอาคนไข้ไปวางบนสังกะสีไงเพื่อให้ประจุมันคลายซึ่งผมก็ไปรับเคสแล้วก็พบว่าหมดสติไม่หายใจไปแล้วครับแต่อยู่บนสังกะสีสิ่งที่เราควรทำคือถ้าหมดสติเราไม่หายใจต้องทำการปั๊มหัวใจจะเห็นว่าโอกาสที่คนไข้จะรอดชีวิตน้อยมากถ้าเราปฐมพยาบาลด้วยความเชื่อที่มันไม่ถูกวิธีครับไม่ว่าจะเป็นการฝังดินบางบนสังกะสีเป็นต้นเนี่ยอันนี้ไม่ถูกต้องเลยครับ
เพราะมันไม่ใช่นะคะก็ถ้างั้นถ้าเกิดเจอคนไฟโดนไฟดูดเราต้องทำยังไง
อย่างแรกครับสถานการณ์ปลอดภัยก่อนครับก่อนที่จะเข้าไปช่วยหลายครั้งมากผมไปเจอนะครับเคสที่แบบติดกันไปหมดเลยครับสมมติว่ามีคนคนนึงเนี่ยโดนไฟดูดกำลังทำงานในที่ก่อสร้างโดนไฟดูด1คนติดแงกอีกคนนึงเข้าไปช่วยติดคนที่2ครับคนที่3เข้าไปช่วยติดคนที่3ผมไปรับเป็นชันสูตร4ศพเลยครับ4ศพที่ตายพร้อมกันเนี่ยคนที่โดนดูดคือคนแรกเท่านั้นนะครับแต่คนที่เหลือที่เข้าไปช่วยเนี่ยตายพร้อมกันหมดทั้ง4ศพเลยครับเห็นว่า1สถานการณ์ต้องปลอดภัยก่อนที่จะเข้าไปช่วยนะครับยังไงล่ะอย่างแรกคือ1ตัดคัทเอาท์ส่วนใหญ่สถานที่ที่เป็นออฟฟิศหรือว่าที่ทำงานเนี่ยมักจะมีคัทเอาท์ในบ้านมันมีอยู่แล้วครับเมื่อโดนไฟดูดปุ๊บอย่าเพิ่งสัมผัสคนไข้นะครับไม่งั้นเราโดนดูดไปด้วยให้หาคัทเอาท์ที่อยู่แถวบ้านเนี่ยตัดคัทเอาท์ก่อนแล้วค่อยไปช่วยคนไข้ถามว่าทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์4ศพขึ้นมาได้ไฟดูดเนี่ยกลไกคือเมื่อคนเราโดนดูดแล้วเนี่ยเราจะปล่อยไม่ได้ครับมันจะทำให้กล้ามเนื้อเกร็งจินตนาการว่าเราเอามือไปจับเสาอยู่เสาหนึ่งครับเมื่อโดนดูดปุ๊บเนี่ยมันจะเกร็งครับแล้วเราจะกำเสาเอาไว้โดยที่คาออกไม่ได้คนที่สองมาจับก็จะเกร็งคาแขนของอีกคนหนึ่งไว้มันปล่อยไม่ได้ครับนี่เป็นกลไกของการตายที่เกิดจากไฟดูดหาคัทเอาไม่เจอแล้วถ้ามันไม่มีคัทเอาล่ะทำยังไงดีครับ
กระโดด
ถีบ
ครับใช่ไหม
การกระโดดถีบเนี่ยคำแนะนำผมคือไม่ควรนะครับอย่างแรกคือ1การกระโดดถีบคนไข้อาจจะบาดเจ็บมากขึ้นก็ได้ใช่ไหมเขาโดนดูดเราไปถีบเขาเนี่ยไปถีบท้องปรากฏว่า
เขายังไม่ทันตั้งต
ัวแตกใช่ครับไปถีบเขาผู้บาดเจ็บอาจจะมากขึ้นตับแตกซี่โครงหักก็ได้อย่างที่2ครับเวลาไฟดูดเนี่ยถ้าเป็นไฟฟ้าแรงสูงนะครับพี่ลีรัศมีกระจายเป็นวงกว้างนะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเสาของทางด่วนนะครับเสาไฟที่ใหญ่ๆมากเนี่ยเวลามันรั่วครับมันอาจจะรั่วกระจายก็ได้ถ้ามีฝนตกใช่ไหมครับรัศมีไฟจะเป็นวงออกไปคนไข้โดนดูดตรงกลางใช่ไหมครับรัศมีไฟมันยังคาเป็นวงแหวนอยู่เรากระโดดถีบแน่ใจเหรอว่าเราจะพ้นวงนั้นนะครับถีบปุ๊บคนไข้พ้นแต่เรายังอยู่ในรัศมีของวงไฟดูดตายหมดครับการกระโดดถีบนั้นไม่ถูกต้อง
ไม่ถูกต้อง
หลักการคือใช้วัตถุไปเขี่ยก็ได้ครับยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าคนไข้เนี่ยโดนไฟดูดแล้วเราไม่สามารถหาคันเอาได้จริงๆไม่รู้ตรงไหนนะนี่โดนดูดอยู่เราเห็นว่าสายไฟพาดตัวคนไข้ครับเราหาวัตถุที่มันไม่นำไฟฟ้านะอย่างเช่นไม้เป็นต้นเราสวมรองเท้ายางเราอยู่ในพื้นที่ที่มันไม่มีน้ำแล้วหาไม้ยาวสมมติว่าอ๋อมีไม้ไผ่นี่นะเราหยิบไม้ไผ่ขึ้นมาแล้วก็เอาไม้ไผ่เนี่ยลากสายไฟออกไปหรือไม่ก็เขี่ยคนไข้ออกไป
อ
ันนี้คนไข้ก็จะพ้นจากการโดนไฟดูดแล้วก็ถ้ามันปลอดภัยนะครับเข้าไปปฐมพยาบาลหรือไม่สุดท้ายก็หาคัทเอาท์ครับสรุปว่า1สถานการณ์ต้องปลอดภัยก่อนอย่าเพิ่งเข้าไปอย่างที่2หาคัทเอาท์ให้เจอครับมันต้องมีครับอย่างที่3ตะโกนขอความช่วยเหลือและอย่างสุดท้ายก็คือถ้ามันไม่มีคัทเอาท์จริงเราใช้วัตถุในการเขี่ยออกไปต้องมั่นใจว่าวัตถุนั้นไม่นำไฟฟ้าด้วยครับ
หรือบางคนก็บอกว่ามีผ้าก็แบบไปคล้องตัวออก
จริงๆแล้วการใช้ผ้าก็สามารถทำได้แต่ต้องมั่นใจว่าเราจะไม่สัมผัสคนไข้นะครับแล้วก็มั่นใจว่าการที่เหวี่ยงไปเนี่ยเราจะไม่สัมผัสไฟฟ้าแล้วดูดแต่ผมคิดว่าถ้าไม่มั่นใจมีความเสี่ยงสูงมากที่แขนของเราเนี่ยจะสัมผัสกับคนไข้แล้วโดนไฟดูดไปด้วยกันก็ติดแงกอย่าลืมนะครับว่ากลไกการตายจากไฟดูดคือการที่มันติดแงกเพราะกล้ามเนื้อจะเกร็งครับ
แล้วก็ที่บอกว่ารถชนจับไปเดี๋ยวเขากระดูกหักนะก็ไม่กล้าแตะเออจริงไหม
ใช่ครับกลไกที่รถชนเนี่ยอุบัติเหตุค่อนข้างซับซ้อนมีโอกาสที่คนไข้จะมีกระดูกคอหักได้สมมุติว่าเราเห็นคนหนึ่งที่นั่งอยู่บนท้ายกระบะแล้วปรากฏว่ารถมันหยุดนะครับคนที่อยู่บนท้ายกระบะเนี่ยตกลงมากระแทกพื้นครับหมดสติไปถามว่าเราเป็นพลเมืองดีเราเข้าไปช่วยไหม ช่วยครับก็คือไปล่าเขาออกมาจากถนนไง
ก็เดี๋ยวโดนเหยียบ
ใช่ครับก็จะมีบางคอมเมนต์น่ะบอกว่าคุณไปช่วยเขาคุณไปล่าเขาเดี๋ยวกระดูกคอเขาหักทำยังไงก็จะมีบางคอมเมนต์บอกว่าอ้าวแล้วถ้าไม่ช่วยจะปล่อยให้เขานอนอยู่บนถนนนี้เหรอเราต้องช่วยเขาอย่าลืมนะครับถ้าเราไปช่วยเขาโดยที่ไม่ถูกวิธีอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยการที่เขาตกลงไปที่พื้นเนี่ยกระดูกคอมันอาจจะบาดเจ็บอยู่บ้างเล็กน้อยครับยังไม่มากไงถ้าเราไปเคลื่อนอย่างไม่ถูกวิธีมันหักมากขึ้นเนี่ยมีโอกาสเสียชีวิตได้นะครับเพราะว่ากระดูกคอจะเป็นมันจะมีไขสันหลังในคอที่วิ่งไปที่ขาทั้งสองข้างถ้าหากว่าเราไปเคลื่อนย้ายไม่ดีเนี่ยกระดูกคอมันหักมากขึ้นมันไปทับเส้นประสาทเขาอาจจะพิการตลอดชีวิตก็ได้และเนี่ยควรจะรอให้มีความช่วยเหลือเกิดขึ้นให้กู้ชีพมาเคลื่อนย้ายคนไข้อย่างถูกวิธีแล้วถามว่าเอ้าเราจะไม่ทำอะไรเลยเหรอทำได้ครับพลเมืองดีไม่จำเป็นต้องเข้าไปปฐมพยาบาลทุกอย่างนะครับนิยามของคำว่าพลเมืองดีก็แค่เพียงขอความช่วยเหลือแล้วก็กันพื้นที่ก็พออย่างเหตุการณ์นะครับรถชนใช่ไหมคนตกลงมาที่ท้ายรถเราก็อาจจะเข้าไปกันโบกรถไม่ให้อีกคันมาชนคนไข้อันนี้ก็เป็นการป้องกันนะครับแล้วก็ตามกู้ชีพมาถ้าหากว่าเราได้เข้ารับการอบรมการปฐมพยาบาลขั้นสูงเนี่ยเราอาจจะรู้วิธีในการดามกระดูกคอก็ได้โดยการใช้มือนะครับซึ่งสิ่งนี้ต้องเรียนนะครับเราถึงจะสามารถใช้มือในดามกระดูกคอได
้
ผมจะอุปมาอันนึงครับอุบัติเหตุเนี่ยเหมือนกับส้มเวลาส้มอะครับส้มมันกระแทกมันช้ำทั้งอันซึ่งโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบนึงอย่างเช่นส้มอะครับถ้าหากว่ามีหนอนตัวนึงกระดึบเข้าไปชัยส้มก็จะเกิดลักษณะการบาดเจ็บหรือบาดแผลเนี่ยอยู่ที่ตรงตำแหน่งนึงอันนี้มันคือโรคไงอย่างเช่นคนไข้เป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดโรคมันก็เกิดที่หัวใจเท่านั้นนะครับมันไม่ได้กระทบทั้งส้
ม
แต่อุบัติเหตุเนี่ยมันเหมือนส้มที่โดนเขี้ยงครับไม่ว่าจะด้านซ้ายด้านขวาด้านบนด้านล่างหรือข้างในส้มมันก็เน่าไปหมดนะแต่ภายนอกเราจะเห็นว่ามันก็ดูดีนี่นะนี่แหละครับคืออุบัติเหตุมันมีความซับซ้อนมากย้อนกลับไปนะครับผู้ชายคนนึงที่ตกจากท้ายรถมากระแทกที่พื้นเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เขาล้มเท่านั้นนะมันอาจจะมีสมองที่มันมีการบาดเจ็บไปแล้วมีกระดูกคอที่หักไปแล้วมีซี่โครงหักมีตับแตกมีปอดแตกสะโพกหักก็ได้ถามว่าเรารู้ไหมอาจจะไม่รู้ครับเหมือนส้มไงที่มันช้ำแต่ข้างในเราก็ไม่รู้นั่นเนี่ยการปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บอุบัติเหตุจึงมีความซับซ้อนมากอย่าพึ่งเข้าไปเคลื่อนย้ายคนไข้ถ้าเราไม่มีความรู้ที่ดีพอนะครับไม่ทำอะไรเลยเหรอแต่การที่เรากันพื้นที่ไม่ให้มีอุบัติเหตุครั้งที่2หรือโทรขอความช่วยเหลือนั่นคือหน้าที่ของพลเมืองดีที่กระทำครับ
อันนี้ก็คือแบบว่ากันเอาไว้อันนี้ส่วนสำคัญด้วยนะคะแล้วที่เหลือเดี๋ยว1669จัดการให้อีกทีนึงแต่ถ้ามีความรู้บังเอิญเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลพอช่วยได้ช่วยได้เลย
สามารถครับแม้แต่ประชาชนนะครับถ้าได้รับการอบรมเรื่องการดูแลกระดูกคอเนี่ยมันจะมีท่าที่ใช้มือในการประคองพี่ลี่เคยเห็นไหมในภาพข่าวก็จะมีสถานการณ์ปลอดภัยแล้วจะเห็นคุณตำรวจใช่ไหมครับที่ลงไปนอนอ่ะอยู่บนจินตนาการว่าคนไข้นอนอยู่ที่พื้นแล้วก็จะมีผู้ชายหรือผู้หญิงคนนึงที่เป็นพลเมืองดีอยู่บนหัวคนไข้เอามือประคองศีรษะแล้วก็นอนลงไปที่พื้น
อ
่ะดูเท่ๆเคยเห็นท่านั้นไหมครับอันนี้นะครับคือการประคองศีรษะคนไข้ซึ่งถ้าได้รับการอบรมนะครับสามารถทำได้ครับ
แต่ต้องนิ่งนะ
ใช่ครับ
ไม่ให้คือขยับน้อยที่สุด
ถูกต้องครับ
ใช่ต่อไปอันนี้ดูน่ากลัวไปนิดนึงสำหรับคนที่กลัวเวลาโดนงูกัดเขาบอกว่าเอางูมาด้วยหมอจะได้ให้เซรุ่มอ่ะได้ถูกจริงไหมต้องเอางูไปไหม
ในเรื่องนี้นะครับเมื่อโดนงูกัดก็เอางูมาก็ได้ครับไม่เอางูมาก็ได้คุณหมอก็สามารถรักษาได้นะครับถ้าเอางูมาต้องมั่นใจว่างูมันตายนะครับมีเหตุการณ์นึงพี่ผมเล่าฟังสมัยนั้นผมเป็นนักเรียนแพทย์คนไข้โดนงูเห่ากัดคุณลุงก็เอางูใส่กระสอบมาเพราะกลัวว่าเดี๋ยวหมอจะไม่รู้ใช่ไหมก็เปิดดูปรากฏว่ามันยังไม่ตายครับแล้วงูเห่าเนี่ยมันก็เห่าจากในถุง
แผ่แม่เบี้ยเลย
ท
ุ
กคนก็ร้องกรี๊ดแล้วก็วิ่งออกจากห้องฉุกเฉิน
ปล่อยคนไข้
แล้วถามว่าใครวิ่งก่อนรู้ไหมผมนี่แหละออกก่อนเลยครับ
แล้วยังไง
เนี่ยมั่นใจนะครับว่างูมันยังอยู่นะใช่ไหมครับเอางูมาก็ได้ไม่เอามาก็ได้ครับอีกวิธีหนึ่งถ่ายรูปก็ได้ครับโดนงูกัดเราจะถ่ายรูปงูก็ได้เพื่อให้ดูว่างูอะไรที่กัดเราสามารถนะครับอีกประการนึงนะครับถ้าไม่เอามารักษาได้ไหมสามารถครับเพราะว่าในวงการแพทย์เนี่ยเราใช้วิชาเรื่องของอาการวิทยาอาการของพิษเป็นหลักครับซึ่งงูพิษในเมืองไทยเนี่ยจะแบ่งอาการพิษได้3แบบก็คือ1พิษต่อระบบประสาทอย่างเช่นงูเห่ากัดปุ๊บหยุดหายใจตายซึ่งอาการมันจะมีครับอย่างเช่นเจอคนไข้ว่าเริ่มมีหนำตาตกมีพูดไม่ชัดลิ้นแข็งเนี่ยครับหายใจช้าอันเนี้ยคุณหมอก็คาดว่าน่าจะพิษที่เกิดจากระบบประสาทพวกงูเห่าเป็นต้นคุณหมอจะเลือกเซรุ่มที่เหมาะสมกับมันนะครับโดยที่อาจจะไม่ทราบชนิดงูก็ยังรักษาได้อันที่2เป็นพิษต่อระบบเลือดอย่างเช่นพวกกระปะ กัดเสร็จปุ๊บประมาณ 4-6 ชั่วโมงก็มีเลือดไหลไม่หยุดมีเลือดไม่แข็งตัวซึ่งถ้าคุณหมอเจาะเลือดก็จะทราบอะครับว่ามันมีพิษหรือยังก็จะให้เซรุ่มพิษต้านพิษงูต่อระบบเนี้ยอย่างที่3เป็นพวกงูทะเลครับพิษต่อกล้ามเนื้อซึ่งส่วนใหญ่จะมีประวัติว่าโดนกัดในทะเลอย่างเช่นชาวประมงไปสาวอวนนะครับที่ทะเลแล้วสาวกลับมาปรากฏว่างูทะเลติดอวนด้วยแล้วกัดเขาเนี่ยครับอันนี้ก็จะมาด้วยการปวดกล้ามเนื้อมีปัสสาวะเป็นสีดำสีเหมือนโคคาโคล่าพวกนี้คุณหมอก็จะให้การรักษาอีกแบบนึงจึงเห็นว่าไม่จำเป็นต้องเอางูมาก็ยังรักษาได้แต่ถ้าเอามาก็ดีครับแต่ต้องมั่นใจว่างูนั้นน่ะไม่ทำร้ายคนที่เปิดถุงนะครับอีกอันนึงครับพี่ลีครับคุณลุงคนหนึ่งไปทำสวนปรากฏว่างูเห่ามันพ่นพิษเข้าตาครับพ
่
นปุ๊บเข้าตาทีนี้คุณลุงก็กลัวว่าเดี๋ยวหมอไม่รู้ไงงูอะไรพ่นพิษเขาก็ตามไปจับครับจับเข้ามาเนี่ยแล้วที่ผมเห็นก็คือคุณลุงไงยังเอามือจับคองูเห่าอ่ะเรานั่งรถพยาบาลมา
อย่างนั้นเลยท่านั้นเลย
ใช่ครับแล้วมาที่ห้องเฉินยังจับงูอยู่เลยครับนึกว่าแม่กลัวหมอไม่รู้ถ้าย้อนกลับไปนะครับผมไล่ฟังงูเห่าพ่นพิษเข้าตาได้นะงูเห่ามันสามารถพ่นพิษเข้ามาได้ถึง2เมตรเลยดังนี้ถ้าเราไปเจองูเห่าแล้วแบบสมมติว่าท่านที่ฟังผมอยู่อาจจะเป็นนักกู้ภัยที่จับงูเราถังไปครอบงูถ้าเราเป็นกู้ภัยนะครับถ้าเจองูเห่าระวังนะครับใส่แว่นตานะมันพ่นพิษเข้าตาได
้
การที่พิษของงูเห่าเข้าตาเนี่ยไม่ได้เกิดพิษทางร่างกายนะครับเพราะว่าดวงตาของเราค่อนข้างจะมีความหนาพิษจะเข้าลูกตาไปเข้าสู่ร่างกายเนี่ยโอกาสเกิดขึ้นเนี่ยแทบจะไม่มีนะครับยังไม่มีเคสรายงานนะครับว่าคนไข้โดนพิษจากงูเห่าเข้าตาแล้วหยุดหายใจยังไม่มีนะครับการรักษาคือการล้างตาให้มากที่สุดเพื่อให้มันไม่ทำลายกระจกตาแต่ทีเนี้ยการที่คุณลุงไปแสวงหาจับงูโดนงูเห่ากัดอันเนี้ยตายครับจึงบอกว่าเอางูมาก็ได้ไม่เอามาคุณหมอก็รักษาได้แต่มั่นใจนะว่ามันไม่ทำร้ายเรานะครับ
แล้วก็มีอีกอันนึงอะไรเนี่ยงูกัดเอามะนาวฝานปิดแผล
ใช่ครับมีความเชื่อหลายอย่างครับแบบว่างูกัดจะปฐมพยาบาลยังไงดีก็มีแบบเอามะนาวไปโปะแผลบ้างหรือว่าทำการขันชะเน
า
ะครับการร
ั
ดเนี่ยพอรู้สึกว่าแบบเดี๋ยวงูมันเข้ากระแสเลือดนะเราก็ไปรัดขาม
ันจะได้ไม่วิ่ง
ในสมัยก่อนมีการดูดพิษครับเอาปากของเราเนี่ยดูดพิษของงูออกมาเพื่อให้พิษมันน้อยลงเหล่านี้อย่าทำนะครับมาตีทีละประเด็นครับเร
ื่อง
ของการทำขันชะเนาะเนี่ยไม่ควรเลยครับเพราะว่างูเนี่ยนอกจากจะมีพิษอย่างที่กล่าวไป3อย่างงูยังมีพิษต่อเซลล์ด้วยครับอย่างเช่นงูเห่าเวลากัดเนี่ยมันทำให้เนื้อเยื่อเน่าเยอะมากเลยครับการที่เราไปทำขันชะเนาะรัดขาไว้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะป้องกันไม่ให้พิษงูเข้าสู่กระแสเลือดได้มันเข้าได้อยู่แล้วครับแต่ว่าการที่ไปรัดเนี่ยทำให้เลือดจากหัวใจไปเลี้ยงขาหรือแขนส่วนนั้นน้อยลงคืองูมีพิษต่อเซลล์อ่ะเนื้อมันจะเน่าอยู่แล้วครับเราไปรัดยิ่งทำให้เลือดมันไปเลี้ยงขาไม่ดีก็ยิ่งเน่ากว่าเดิมหลายครั้งคือตัดขาไม่ได้ตัดเพราะพิษงูนะครับตัดเพราะว่าเราไปรัดขาคนไข้แล้วถามว่าทำยังไงล่ะไม่ให้พิษเข้ากระแสเลือดดามครับการดามเลยครับเพราะว่าการที่เราขยับขาหรือขยับวัตถุขยับแขนที่โดนกัดเนี่ยทำให้พิษกระจายเข้าสู่ร่างกายได้เร็วขึ้น
ต่อไปเลือดออกเอาผงชูรสใส่แผลหรือจะเป็นใบยาสูบก็ได้ถ้าเลือดออก
เจอบ่อยจริงครับมีความรู้สึกว่าความเชื่อว่าแบบยาสูบไงใบยาสูบอะที่มันไปใส่ห้ามเลือดมันสามารถห้ามเลือดได
้
คือในเรื่องของใบยาสูบหรือว่าผงชูรสเนี่ยมันสามารถทำให้เลือดมีการแข็งตัวเกิดขึ้นได้นะครับแต่มันเกิดขึ้นในหลอดทดลองนะในมนุษย์เนี่ยถ้าทำมันมีผลข้างเคียงครับมันอาจจะมีการติดเชื้อในกระแสเลือดได้แล้วถามว่าความเชื่อนี้มาจากไหนผมเล่าให้ฟังครับในสมัยสงครามโลกเนี่ยยุคนานมาแล้วครับเขาก็มีการทดลองว่าเนี่ยเอาเลือดมาครับใส่ในหลอดทดลองแล้วผงชูรสใส่เข้าไปปรากฏว่าผงชูรสสามารถกระตุ้นให้เกิดก้อนเลือดได้มันก็น่าจะห้ามเลือดได้เหมือนกันก็เหมือนกับยาสูบครับก็น่าจะได้เหมือนกันแต่ลืมว่าผงชูรสหรือว่ายาสูบเนี่ยที่ใส่ในแผลมันไม่สะอาดนะครับไม่สะอาดพอที่จะสามารถเข้าไปในแผลได้มันอาจจะมีเชื้อแบคทีเรียหรือว่าบาดทะยักเกิดขึ้นได้หลายครั้งครับยัดตัวใบยาสูบเข้าไปพอมาห้องเฉือนผมต้องมาล้างใบยาสูบล้างผงชูรสออกซึ่งอันตรายมากครับถ้าถามว่าทำยังไงครับมันมีวิธีที่ดีกว่านั้นนะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้ยาสูบหรือว่าผงชูรสในการห้ามเลือดหรอกครับวิธีการห้ามเลือดครับทำยังไงบ้างอย่างแรกคือ1การกดครับเราใช้มือของเราเนี่ยแหละใส่ถุงมือนะครับหรือว่าถุงก๊อบแก๊บเพื่อป้องกันไม่ให้โดนเลือดคนไข้นะเราทำการกดแผลครับกดไว้นานๆนะประมาณ 10-15 นาทีเลือดมันก็จะหยุดได้ถัดมานะครับถ้ามันไม่หยุดนะครับบาดแผลบางอย่างเป็นโพรงอย่างเช่น เป็นเหตุการณ์พวกกราดยิงอะครับบาดแผลกระสุนปืนที่ทะลุที่ขา
เนี่ย
มันเป็นรูข้างล่างเราปิดแผลแค่ด้านบนน่ะข้างล่างเป็นโพรงครับมันก็จะห้ามด้วยไม่ได้กรณีนี้อาจจะต้องมีการใส่ผ้าก๊อซเข้าไปนะครับมันจะมีผ้าก๊อซยาวๆใส่เข้าไปให้ถึงใต้แผลหรือถ้าเป็นเหตุการณ์ที่สุดวิสัยจริงครับถ้าไม่ช่วยเสียเลือดจนตายอาจจะใช้ผ้าก็ได้ครับเศษผ้าหรือเสื้อผ้าที่มีความสะอาดใส่เข้าไปให้ถึงก้นแผลเพื่อให้แพ็คสุดแล้วก็ทำการกดเพื่อทำการห้ามเลือดนะครับ
oh.
สุดท้ายถ้ามันไม่ได้จริงๆครับกดก็ไม่หยุดแพ็คก็ไม่หยุดอันนี้คนไข้ตายอย่างรวดเร็วภายในไม่เกิน2นาทีอาจจะต้องทำการขันชะเนาะห้ามเลือดนะครับ
mm.
สุดท้ายครับพี่ลีไม่ควรมีใครตายจากการเสียเลือดก่อนมาโรงพยาบาลการตายจากการเสียเลือดไม่ควรจะเกิดขึ้นครับถ้าทุกคนเรียนปฐมพยาบาลแล้วห้ามเลือดเขาครับ
อันนี้สำคัญมากเพราะเสียเลือดก็ยิ่งเสียชีวิตง่ายนะคะอันนี้ฝากไว้ด้วยนะวันนี้ได้ในความเชื่อที่เชื่อกันมาผิดๆจนทำคิดว่ามันถูกเนี่ยเราก็ได้มาเข้าใจกันแล้วนะจริงๆมันน่าจะมีอีกหลายอย่างเนาะเดี๋ยวไว้ไปหาสกัดข้อมูลมาเพิ่มเติมให้ในโอกาสหน้าแล้วให้คุณหมอได้มาอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะคะอ่ะแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณคุณหมอเจตภัทรค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
This is Thai PBS Podcast
โรค CVS มีปัจจัยหรือสาเหตุเกิดจากอะไรอาการเป็นอย่างไรเมื่อเป็นแล้วมีโอกาสหายหรือไม่แก้ไขอย่างไรได้บ้างแพทย์หญิงสุนิตาสว่างศรีบันเทิงจากโรงพยาบาล World Medical มาเล่าให้ฟังครับ
คอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมกลุ่มอาการจากการมองเห็นจากผู้ที่ใช้คอมหรือใช้สายตานะคะก
็
คือในคนที่ใช้สายตาวันหนึ่งหลายชั่วโมงค่ะอย่างเช่นเกิน8ชั่วโมงต่อเนื่องอะค่ะพนักงานออฟฟิศหรืออาชีพอะไรก็ได้ที่ใช้สายตาหรือแม้กระทั่งปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมก็อย่างเช่นพวกแสงหน้าจอสว่างเกินไปหรือว่าแสงมืดเกินไปค่ะลมแอร์เป่าตาหรือขับรถแล้วลมแอร์เป่าตาหรือฝุ่นจังหวะที่เราทำงานเราใช้สมาธิใช่ป่ะ
คะ
ถ้าภาวะปกติที่เราเอ้ยทำไม่ได้ทำอะไรนั่งกินข้าวหรือทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะเราจะกระพริบตาประมาณ12ถึง20ครั้งต่อนาทีถ้าคิดก็คือจะประมาณทุก4ถึง3วินาทีเนาะกับพริบตาเป็นปกติเป็นธรรมชาติของร่างกายเป็นรีเฟร็กอะค่ะที่เขาต้องเกิดขึ้นแต่พอเราใช้สมาธิมันจะเราต้องลืมตาเพ่งงานที่เราทำคอนเซนเทรตอะค่ะก
็
จะลดลงประมาณ4เท่าใช่ไหมคะประมาณเหลือประมาณแค่5ถึง7ครั้งต่อนาทีเพราะฉะนั้นมันมีผลยังไงคือการกระพริบตามันคือหนังตาเลื่อนลงเนาะเปลือกตาเนี่ยค่ะมันจะพาน้ำตาลงมาเคลือบกระจกตาวันที่เรากระพริบตาน้อยอะค่ะมันก็ไม่มีตัวพาน้ำตามาเคลือบค่ะน้ำตาก็ระเหยก็เกิดการแห้งแห้งเสร็จก็แสบตาตาแห้งตามมาโรคเนี้ยไม่หายนะคะเพราะว่างานที่เราทำอะเนาะใช้เยอะเป็นเยอะใช้น้อยเป็นน้อยแต่ว่าหมอเข้าใจว่าต้องทำงานนั่งทำงานก็อาจจะแนะนำให้มีการพักค่ะพักสายตานะคะระหว่างทำงานสูตร20 20 20ค่ะ20แรกคือทุก20นาทีต้องพักสายตาค่ะพักนานเท่าไหร่ก็คือแค่หลับตาหรือมองไกล20วิก็ได
้
มองไกล20ฟุตค่ะ20ที่3อย่างอื่นก็ถ้าในแง่ยาใช่ไหมคะก็จะเป็นที่รู้จักกันนี้คือน้ำตาเทียมค่ะถ้าเราหยอดถี่เนาะอย่างเช่นเกินวันละ4ครั้งก็อาจจะไปเป็นชนิดที่ไม่มีสารกันบูดค่ะแต่ถ้าไม่เกินวันละ4ครั้งก็ชนิดที่มีสารกันบูดใช้ได้ไม่เป็นอะไรอย่างคนที่ส่วนใหญ่จากข้อมูลก็คืออายุเกิน40ค่ะอาจจะมีภาวะสายตายาวตามวัยที่จำเป็นว่าถ้าเวลามองใกล้หรือระยะทำงานอาจจะต้องการแว่นสายตาแล้วถ้าเขามองเราไม่ชัดตอนแบบทำคอมหรือดูมือถืออย่างเงี้ยค่ะ
ม
ันก็จะยิ่งเกิดการเพ่งค่ะเพ่งก็ยิ่งปวดตาปวดหัวแล้วก็พวกนี้ค่ะโรคพวกนี้มันเป็นค่อนข้างเรื้อรังเนาะจากการทำงานของเราอาจจะทำให้ปวดคอบ่าไหล่ที่เป็นออฟฟิศซินโดรมเหมือนก็เป็นซับเซตหนึ่งของคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมเหมือนกันค่ะคิดง่ายๆก็คือเป็น3อวัยวะรวมๆแล้วกันค่ะคือตาศีรษะแล้วก็คอบ่าไหล่นะคะตาแห้งแสบตาสู้แสงไม่ได้ตาฝืดรู้เลยค่ะส
่
วนในแง่ของศีรษะก็จะมาด้วยปวดหัวเวียนศีรษะค่ะแล้วง่ายๆคอบ่าไหล่ก็ตรงตัวเลยก็คือปวดคอบ่าไหล่เพราะว่ามันตึงเนาะเราอยู่ท่าเดิมนานๆนะคะมันก็จะทำให้กล้ามเนื้อมันเกร็งแล้วก็เป็นพังผืดได้ค่ะ
This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการของ Thai PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify YouTube Apple Podcast และ SoundCloud